Թենարդիեն կատվի շարժումով ձեռքը տարավ իր գրպանը և հանեց պարոն Լեբլանի թաշկինակը, ապա դրա նշանը գտնելով մոտեցրեց մոմին։
«Ու էվ, այդպես է, Ուրբեն Ֆաբր, շատ լավ, ստորագրեք, ու էվ»,
Կերին ստորագրեց։
«Քանի որ նամակը ծալելու համար երկու ձեռք է պետք, ապա տվեք ինձ, ես կծալեմ»։
Ծալելուց հետո Թենարդիեն շարունակեց.
«Գրեք հասցեն, օրիորդ Ֆաբր, ձեր տունը ես գիտեմ, որ դուք այստեղից շատ հեռու չեք ապրում, Սենժակ դյու Հոպայի շրջակայքում, քանի որ ամեն օր այդտեղ եք գնում պատարակ լսելու, բայց փողոցը չգիտեմ. Տեսնում եմ, որ հասկանում եք ձեր դրության լրջությունը, քանի որ չստեցիք ձեր անունը, չեք ստի և ձեր հասցեն, նշանակեք ինքներդ»։
Գերին մի րոպե մնաց մտախոհ, ապա վերցրեց գրիչն ու գրեց. «Օրիորդ Ֆաբրին, պարոն Ուրբեն Ֆաբրի տանը, Սեն Դոմինիկ Դանֆեր փողոց, թիվ 17»։ Թենարդիեն մի տեսակ տենդային ջղաձգությամբ վերցրեց նամակը։
«Կնիկ», գոչեց նա։
Տիկին Թենարդիեն մոտ վազեց։
«Ահա նամակը, գիտես իհարկե թե ինչ ես անելու, ներքևը մի կարգ կա, անմիջապես գնա ու վերադարձիր»։
Եվ դիմելով տապարավոր մարդուն ավելացրեց.
«Քանի որ վզնոցդ հանել ես, ապա ուղեկցիր բուրժու այուհուն, կնստես կարգի հետևը, գիտես թե ուր ես թողել կարգը»։
«Այո», պատասխանեց մարդը։ Եվ իր տապարը մի անկյուն թողնելով նա հետևեց տիկին Թենարդիեին։ Երբ նրանք գնացին, Թենարդիեն գլուխը կիսաբաց դռնից դուրս հանեց և միջանցքում գոռաց.
«Տես չկորցնես նամակը, մի մոռանա, որ 200,000 ֆրանկ ես կրում վրադ»։
Թենարդուհու խրպոտ ձայնը պատասխանեց.
«Անհոգ կաց, այնպես կարծիր, որ դրել եմ ստամոքսիս մեջ»։
Մի րոպե չեր անցել, երբ լսվեց մտրակի շառաչյունը, որն արագ նվազեց ու հանգավ։
«Լավ», մռլտաց Թենարդիեն, «արագ են գնում, այսպես եթե գնան, 300 ժամ հետո մեր բուրժուայուհին կվերադառնա»։
Ապա մի աթոռ մոտեցրեց բուխարուն և ձեռքերը խաչաձևելով նստեց, ցեխոտ կոշիկները դեմ անելով մաղալին։
«Ոտներս մրսում են», ասաց նա։
Որչում Թենարդիեի ու Գերու հետ միայն 5 ավազակ էին մնացել։ Այդ մարդիկ իրենց դիմակներով կամ սև սոսինձով, որը պատում էր նրանց դեմքը ու նայած վախի աստիճանին, դարձնում էր ածխագործ նեգր կամ դև, թմրած ու մթագնաց տեսք ունեին և զգում էիր, որ նրանք ոճիրը կատարում են ինչպես սովորական մի գործ, հանդարտ, առանց զայրույթի ու գութի, մի տեսակ ձանձրույթով։ Նրանք աննասունների նման խռնվել էին մի անկյունում ու լուռ էին։ Թենարդիեն տաքացնում էր իր ոտքերը, Գերին նորից ընկել էր իր սովորական լրակյացության մեջ։ Մի քանի րոպե առաջ այդ սենյակը լցնող վայրակ ժխորին հաջորդել էր մի մռայլ հանդարտություն։ Մոմը, որի շուրջ մի լայն սունկ էր գոյացել, հազիվ էր լուսավորում այդ ընդարձակ որջը, կրակը նստել էր, և այդ բոլոր ճիվաղային գլուխները այլանդակ ստվերներ էին արձակում պատերի ու առաստաղի վրա։ Ոչ մի շշուկ չէր լսվում, բացի քուն մտած գինով ծերունու հանգիստ շնչառությունից։ Մարիուսը հարաճուն անցկությամբ սպասում էր, հանելուկն այժմ ավելի անլուծելի էր, քան երբևիցե։ Ով էր այդ փոքրիկը, որին Թենարդիեն անվանել էր նաև Արտուիդ, իր Ուրսուլն էր արդյոք։ Գերին կարծես չէր հուզվել այդ Արտուիդ բառի վրա և ամենաբնական ձևով պատասխանել էր. «Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ասել»։ Մյուս կողմից էլ UF տարերը բացատրված էին, Ուրբեն Ֆաբր, իսկ Ուրսուլն այլևս Ուրսուլ չէր կոչվում։ Մարիուս ամենից ավելի դա էր հստակ տեսնում։ Մի տեսակ սոսկալի կախարդանք գամել էր նրան իր տեղին, որտեղից նա դիտում էր ու գերիշխում այս ամբողջ տեսարանի վրա։ Եվ մնացել էր այդտեղ համարյա անընդունակ մտածելու ու շարժվելու, կարծես ոչնչացած, այդքան խայտառակ բաներ մոտիկից դիտելուց։ Նա սպասում էր հույսը դրած որևէ միջադեպի վրա, ինչպիսին էլ լիներ, չկարողանալով իր մտքերն ամփոփել և չիմանալով ինչ որոշել։ «Համենայն դեպս», մտածում էր նա, «եթե Արտուիտը նա է, ապա կտեսնեմ նրան, քանի որ տիկին Թենարդիան նրան բերելու է այստեղ։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ կասվի, եթե պետք լինի, կյանքս ու արյունս կտամ, բայց կազատեմ նրան։ Ոչ մի բան ինձ չի կարող արգելել։ Մոտ կես ժամ այդպես անցավ։ Թենարդիան կարծես խորասուզվել էր մռայլ հայեցողության մեջ։ Գերին չէր շարժվում, բայց Մարիուսին թվում էր, որ մի քանի վայրկյանից իվեր մեջ ընդ մեջ լսում է գերու կողմից եկող մի խուլ աղմուկ։ Հանկարծ Թենարդիան խստությամբ դիմեց գերուն։
«Պարոն Ֆաբր, լսեք, մի բան եմ ասելու իսկույն»։
Այս մի քանի բառերը կարծես որևէ լույս էին սփրելու։ Մարիուսն ականջ դրեց։ Թենարդիան շարունակեց.
«Կինս հիմա կվերադառնա, քիչ էլ համբերեք. Ես կարծում եմ, որ Արտուիտն իսկապես ձեր աղջիկն է, և շատ բնական բան եմ համարում, որ դուք ուզում եք նրան պահել. Միայն թե մի քիչ լսեք. Կինս ձեր նամակով կգտնի նրան. Կնոջս ասացի, ինչպես տեսակ, այնպիսի ձևով հագնվի, որ ձեր աղջիկն առանց դժվարության հետևի նրան. Նրանք երկուսով կարգ կնստեն, ընկերս էլ հետևում. Դուրսը մի ուղեկալի մոտ մի կարգ կա երկու լավ ձիերով լծված. Ձեր օրիորդին կտանեն այնտեղ, նա կիչնի կարգից և ընկերոջս հետ կնստի մեր կարգը, իսկ կինս կվերադառնա այստեղ հայտնելու, թե կատարված է. Գալով ձեր օրիորդին, նրան ոչ մի նեղություն չեն պատճառի, մեր կարգը կտանի նրան մի տեղ, ուր նա հանգիստ կմնա, և հենց որ այդ չնչին 200,000-ը տաքի ինձ, ձեր աղջկան կվերադարձնենք ձեզ. Եթե ինձ ձերբակալել տաք, ընկերս Արտուիտի հաշիվը կմաքրի. Այսքան»։ Գերին ոչ մի բառ չարտասանեց։ Մի փոքր դադարից հետո Թենարդիեն շարունակեց. «Ինչպես տեսնում եք, շատ պարզ է, ոչ մի վատություն չի լինի, եթե չուզենաք, որ լինի. Գործը պատմում եմ ձեզ և նախազգուշացնում, որ իմանաք»։
Նա կանգ առավ։ Գերին չխզեց լռությունը և Թենարդիեն շարունակեց.
«Հենց որ կինս վերադառնա ու ասի, թե Արտուիտը ճանապարհին է, մենք ձեզ բաց կթողնենք և դուք կարող եք գնալ քնել ձեր տանը. Տեսնում եք, որ վատ դիտավորություն չունենք»։
Զարհուրելի պատկերներ անցան Մարիուսի մտքով։ «Ինչ, այդ դեռատի աղջկան վերցնում են ու չեն բերի այստեղ, այս գազաններից մեկն էլ տանելու է մի անծանոթ տեղ, ուր»։ Եվ եթե դա նա է, դե պարզ է, որ նա է։ Մարիուսն զգում էր, որ իր սրտի բաբախումը դադարում է։ Ինչ անել։ Կրակել ատրճանակը, հանձնել արդարադատությանն այդ բոլոր սրիկաներին։ Բայց չէ, որ տապարավոր դժոխային մարդը դեռատի աղջկա հետ զերծ կմնա ամեն տեսակ վտանգից, և բացի դրանից Մարիուսը մտածում էր Թենարդիեի վերոհիշյալ խոսքերի մասին, որոնց արնաբույր նշանակությունը նշմարում էր. «Եթե ինձ ձերբակալել տաք, ընկերս Արտուիտի հաշիվը կմաքրի»։ Այժմ արդեն ոչ միայն գնդապետի կտակով, այլ նաև իր սիրով, իր սիրածի կորստյան վտանգով Մարիուսն իրեն կաշկանդված էր զգում։ Այս սոսկալի դրությունը, որ արդեն մի ժամից ավելի էր տևում, ամեն րոպե փոփոխվում էր։ Մարիուսն ուժ ունեցավ հաջորդաբար թվելու բոլոր ամենակսկծալի ենթադրությունները, որևէ հույս փնտրելով, բայց ոչինչ չգտավ։ Նրա մտքերի խառնակությունը հակասում էր որջի գերեզմանային լռությանը։ Այդ լռության միջոցին լսվեց սանդուղքի դռան բացվելու, ապա փակվելու ձայնը։ Գերին մի շարժում գործեց իր կապանքների մեջ։
«Մեր բուրժուայուհին է», ասաց Թենարդիեն։
Հազիվ էր այս խոսքն արտասանել, երբ Թենարդուհին իրոք նետվեց սենյակը, կարմրած, շնչակտուր հևալով, աչքերը բոցավառված և իր խոշոր ձեռքերը միաժամանակ խփելով ազդրերին, գոռաց.
«Հասցեն կեղծեր»։
Նրա հետ գնացած բանդիտը նրա հետևից ներս մտավ ու գնաց իր տապարը վերցնելու։
«Հասցեն կեղծե»՝ կրկնեց Թենարդիեն։
Կինը շարունակեց.
«Ոչ ոք, Սեն-Դոմինիկ փողոցի համար 17-ում պարոն Ուրբեն Ֆաբր չկա, ոչ ոք չգիտե, թե ով է դա»։
Նա շունչը կտրված կանգ առավ, ապա շարունակեց.
«Պարոն Թենարդիե, այս ծերունին խափել է քեզ, դու շատ բարի ես, գիտես,
Եթե ես լինեի քո տեղը, նրա բերանն ամենից առաջ 4 կտոր կանեի, իսկ եթե շարունակեր համառել, կենթանի եփել կտայի։ Այդ ժամանակ կխոսեր, կասեր ուր է աղջիկը, կասեր ուր է թաքցրած փողը։ Այ թե ես ինչպես կվարեի այդ գործը։ Շատ էլ ճիշտ են ասել, թե տղամարդիկ կանանցից ավելի հիմար են։ Համար 17-ում ոչ ոք չկա, դա մի խոշոր կարադուռ է։ Սեն Դոմինիկ փողոցում պարոն Ֆաբր չկա։ Ինչքան էլ ծնկաչոք թախանձեցինք, կարապանին խմող չեք տվինք և ամեն ինչ։ Խոսեցի դռնապանի ու դռնապանուհու հետ, որը մի հուժկու ու գեղեցիկ կին է, նրանք այդպիսի մեկին չեն ճանաչում։
Մարիուսը շունչ քաշեց։ Նա, Ուրսուլը կամ Արտուիտը, որին ինքն էլ չգիտեր ինչպես անվաներ, փրկված է։
Երբ զայրագնաց կինը գորգորում էր, Թենարդիան նստել էր սեղանի վրա։ Մի քանի րոպե առանց մի բառ արտասանելու մնաց այդպես, ճոճելով իր աջ սրունքը, որ կախ էր ընկել, և վայրենի երազանքով դիտում էր մաղալը։ Վերջապես դանդաղ ու եզակյորեն վայրակ շեշտով հարցրեց գերուն.
«Հասցեն կեղծ է, ի՞նչ բանի հույս ունեիր ուրեմն»։
«Ժամանակ շահել»,
գոչեց գերին զորեղ ձայնով, և նույն րոպեին էլ թափահարեց իր կապանքները, որոնք կտրատված էին։ Գերին այժմ լոկ մի սրունքով էր կապված մահճակալին։ Նախքան 7 մարդիկ ժամանակ կունենային ուշքի գալու և առաջ նետվելու, նա կրացավ բուխարու տակ, ձեռքը պարզեց դեպի մանղալը և ուղվեց։ Այժմ արդեն Թենարդիեն, Թենարդուհին և ավազակները, որ սարսափից խռնվել էին որջի խորքը, շշմած նայում էին նրան, որ սարսրազդեցիկ դիրքով կանգնած, բռնել էր իր գլխի վերև չարագուշակ փայլ արձակող շիկակարմիր դուրը։ Դատական հարցաթերթիկը, որը կազմելու տեղիք տվեց գորբոյի տունը հետագայում, հաստատեց, որ հատուկ ձևով կտրված ու մշակված մի 10 սանտիմնոց գտնվեց այդ սենյակում, երբ ոստիկանությունը խուզարկություն կատարեց։ Այդ 10 սանտիմնոցը մեկն էր այն ինդուստրիալ հրաշալիքներից, որ Թիարանի համբերությունը ծնեցնում է Խավարում և Խավարի համար, հրաշալիքներ, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ փախուստի գործիքներ։ Մի սքանչելի արվեստի այդ զզվելի ու նրբակերտ արտադրանքները զարդեղենների նկատմամբ այն են, ինչ որ արգոյի փոխաբերությունները պոեզիայի մեջ։ Թիարանում կան Բենվենուտո Չելինիներ, ճիշտ այնպես, ինչպես լեզվի մեջ կան վիոններ։ Ազատագրվելու մասին շարունակ երազողները երբեմն առանց գործիքի, լոկ մի փոքրիկ կամ հին դանակով սուն երկու նուրբ շերտի սղոցելու միջոց են գտնում, ապա այդ շերտերը փորում են առանց դրամական դրոշմներին կպչելու, պտուտակի մի պտույտ են շինում սույի շերտի վրա այն ձևով, որ շերտերը նորից կցվեն։ Դա կարող է ըստ ցանկության պտուտակապնդվել կամ ընդհակառակը բացվել, և ինքնին տուփ է։ Այդ տուփի մեջ պահում են ժամացույցի մի զսպանակ, իսկ այդ զսպանակը հմտորեն գործածելիս կտրում է կալանավորի շղթայակապը և լուսամուտների երկաթաձողերը։ Կարծում են, որ այդ դժբախտ տաժանապարտը լոկ մի սույի տեր է։ Ոչ, նա տերն է իր ազատության։ Ոստիկանության հետագա խուզարկությունների ժամանակ մի այդպիսի 10 սնոց գտնվեց Թենարդիեի որջում, բացված վիճակում, երկու կտոր մահճակալի տակ, լուսամուտի մոտ։ Հայտնաբերեցին նաև մի փոքրիկ կապույտ պողպատե սղոց, որ կարելի է թաքցնել 10 սանտիմնոցի մեջ։ Հավանական է, որ այն միջոցին, երբ ավազակները խուզարկեցին գերուն, այդ 10 սնոցը նրա վրա էր, և նա կարողացավ թաքցնել իր ձեռքում, իսկ հետո աջ ձեռքն ազատվելով բաց արեց և սղոցն օգտագործեց իր կապանքները կտրատելու համար, որով և բացատրվում են Մարիուսի նկատած թեթև աղմուկը և աննկատելի շարժումները։ Իրեն մատնելու վախից չկարողանալով կռանալ, նա չէր կտրել ձախ սրունքի կապանքները։ Ավազակներն ուշքի էին եկել առաջին զարմանքից։
«Անհոգ եղիր», ասաց Բիգրը նայ Թենարդիեին։
«Մի սրունքը դեռ կապված է և նա չի կարող հեռանալ այդ տեղից. Ես պատասխանատու եմ դրա համար, ես եմ կապել այդ թաթը»։
Բայց Գերին ձայնը բարձրացրեց.
«Դուք դժբախտներ եք, իսկ իմ կյանքն այնքան էլ պաշտպանվելու արժանի չէ. Ինչ վերաբերում է ձեր այն երևակայությանը, թե դուք կարող եք խոսեցնել ինձ, կարող եք գրել տալ այն, ինչ չեմ ուզում գրել, կարող եք ստիպել ինձ ասել այն, ինչ չեմ ուզում ասել,
նա իր ձախ բազուկի թևքը վեր բարձրացրեց ու ավելացրեց. Տեսեք! Միաժամանակ նա մեկնեց իր բազուկը և մերկ մարմնի վրա դրեց հրաշեք դուրը, որ աջ ձեռքով բռնել էր կոթից. Լսվեց վառվող մսի տժտժոցը և տանջարաններին հատուկ հոտը տարածվեց որջում. Մարիուսը սարսափից խելակորույս, երերաց, ավազակներն իրենք էլ սարսրեցին, արտասովոր ծերունու դեմքը հազիվ կծկվեց, և երբ շիկացած երկաթը խորանում էր ծխացող վերքի մեջ, նա անսասան ու գրեթե վեհատեսիլ սևեռել էր Թենարդիայի վրա իր գեղեցիկ առանցքենի հայացքը, ուր տանջանքը ցնդում էր վսեմաշուկ պայծառության մեջ. Մեծ ու վսեմ բնավորությունների, մարմնի ու ֆիզիկական ցավի ենթարկված զգայարանների իմբոստությունները դուրս են հանում հոգին ու երևացնում ճակտի վրա, ճիշտ այնպես, ինչպես անկարգ զորախմբերի ապստամբությունները ստիպում են զորավարին ցույց տալու իրեն։ «Թշվառականներ», ասաց նա, «այլևս մի վախենաք ինձնից, քանի որ ես չեմ վախենում ձեզնից»։ Եվ դուրը վերքից պոկելով դուրս շպրտեց բաց մնացած պատուհանից։ Այդ զարհուրելի շիկացած գործիքը պտտվելով անհետացավ խավարում և ընկնելով հեռու հանգավ ձյան մեջ։ Գերին շարունակեց. «Ինչ ուզում եք արեք ինձ»։ Նա զինաթափված էր։ «Բռնեցեք նրան», ասաց Թենարդիեն։ Ավազակներից երկուսը ձեռքը դրին նրա ուսին, և դիմակավոր ու որովայնախոս մարդը կանգնեց նրա առջև, պատրաստ նրա գանգը բանալիի մի հարվածով ծակելու նվազագույն շարժման դեպքում։ Նույն րոպեին Մարիուսն իր ներքևում միջնորմի ստորոտից լսեց ցած ձայնով փոխանակված հետևյալ խոսակցությունը, բայց այնքան մոտիկից, որ չէր կարող տեսնել խոսողներին։ «Միայն մի բան է մնում անել, փորը թափել, ճիշտ այդպես»։ Մարդուկին էին խորհրդակցում։ Թենարդիեն համրակայլ առաջացավ դեպի սեղանը, քաշեց դարակը ու վերցրեց դանակը։ Մարիուսը տրորում էր ատրճանակի կոթը։ Անլուր վարանամտություն։ Մի ժամից ի վեր նրա խղճում երկու ձայն կար։ Մեկն ասում էր «հարգիր հորդ կտակը», մյուսը գոչում էր «օգնիր գերուն»։ Այս երկու ձայներն առանց ընդհատումի շարունակում էին իրենց պայքարը, որը Մարիուսին հոգևարքի էր հասցրել։ Նա մինչ այդ տարտամորեն հուսացել էր այդ երկու պարտականությունները հաշտեցնելու որևէ միջոց գտնել, բայց ոչ մի հնարավոր բան չէր ծագել։ Իսկ կործանումը մոտենում էր, սպասելու վերջին սահմանն անցել էր, գերուց հազիվ մի քանի քայլ հեռու Թենարդիեն էր, դանակը ձեռին, մտազբաղ կանգնած։ Խելացնորության հասած Մարիուսն աչքերը մանրացում իր շուրջը, որպես հուսահատության վերջին ու մեքենայական միջոց։ Հանկարծ նա ցնցվեց։ Իր ոտքերի մոտ, սեղանի վրա, լեալուսնի վարշողը լուսավորում ու կարծես ցույց էր տալիս նրան մի թուղթ։ Այդ թղթի վրա նա կարդաց այդ առավոտ Թենարդիեի մեծ աղջկա ձեռքով, մեծ տառերով գրված հետևյալ տողը. «Կոյներն այնտեղ են»։ Մի միտք, մի լույս անցավ Մարիուսի գլխով։ Դա հենց նրա փնտրած միջոցն էր, լուծումն այն սոսկալի պրոբլեմի, որ նրան տանջում էր. խնայել մարդասպանին ու փրկել զոհին։ Նա չոքեց պահարանի վրա, պարզեց ձեռքը, բռնեց այդ թուղթը, միջնորմից կամացուկ մի կտոր գաջ պոկեց, ծրարեց թղթի մեջ և ճեղքից շպրտեց որջի մեջտեղը։ Ճիշտ ժամանակն էր, Թենարդիեն հաղթահարել էր իր վերջին երկյուղը կամ վերջին վարանմունքը և ուղվում էր դեպի գերին։ «Կարծես մի բան ընկավ», գոչեց տիկին Թենարդիեն։ «Ինչ բան», հարցրեց ամուսինը։ Կինն առաջ նետվեց ու վերցրեց թղթով փաթաթված գաջը և հանձնեց ամուսնուն։ «Որտեղից ներս ընկավ սա», հարցրեց Թենարդիեն։ «Պահ», գոչեց կինը, «էլ որտեղից ուզում ես, որ ներս ընկնի»։ «Պարզ է, լուսամուտից»։ «Դրա անցնելը ես տեսա», ասաց բիգրնայը։ Թենարդիեն արագությամբ բացեց թուղթը և մոտեցրեց մոմին։ «Էպոնինի գրությունն է, գրողը տանի»։ Ապա մի նշան արեց իր կնոջը, որն աշխուժորեն մոտեցավ եւ ցույց տալով նրան գրված տողը խուլ ձայնով ավելացրեց.
«Շուտ ելարան, ճարպը թողնենք թակարդի մեջ ու ծլկենք այստեղից»։
«Առանց այդ մարդու գլուխը կտրելու»՝ հարցրեց Տիկին Թենարդիեն։
«Ժամանակ չունենք»։ «Որտեղից»՝ վրաբերեց Բիգրնայը։ «Լուսամուտից»՝ պատասխանեց Թենարդիեն։ Քանի որ պոնինը քարը լուսամուտից ներս գցեց, նշանակում է տունն այդ կողմից պաշարված չէ։
Որով այնախոս դիմակավորը ցած դրեց իր խոշոր բանալին, բազուկները վեր բարձրացրեց եւ առանց մի բառ արտասանելու երեք անգամ արագ բացու խուփարեց։ Կարծես դա նման էր ռազմանավում մարտի նախապատրաստվելու ազդանշանին։ Գերուն բռնող ավազակները բաց թողին նրան։ Միակ ընթարթում պարանե ելարանը լուսամուտից դուրս կախեցին ու հաստատուն կերպով ամրացրին եզրին երկաթե զույգ կեռերից։ Գերին ուշադրություն չէր դարձնում իր շուրջը տեղի ունեցածին։ Նա կարծես մտքով էր տարված կամ աղոթում էր։ Հենց որ ելարանն ամրացվեց, Թենարդիեն գոռաց.
«Եկ, տիրուհի»։
Եվ նա խոյացավ դեպի լուսամուտը։ Բայց երբ նա ոտքը դուրս էր հանում, Բիգրնայը կոպտաբար բռնեց նրա օձիքից.
«Ոչ, ոչ, ինչպես չէ, ծեր մասխարա, մեզնից հետո»։ «Մեզնից հետո»՝
ոռնացին բանդիտները։
«Երեխա եք», ասաց Թենարդիեն։ «Ժամանակ ենք կորցնում, ռայերը կրնկակող հետևում են»։ «Դե լավ», ասաց բանդիտներից մեկը։
«Վիճակ գցենք, ում ընկնին այլ առաջինն իջնի»։ Թենարդիեն բացականչեց.
«Խենթեք, գիժեք, այ քեզ սարսաղների հավաք, ժամանակ կորցնել ինչպես չէ, վիճակ գրել, ինչու՞ չէ, այն էլ թրչած մատներով, հարդի շուղերով, կամ անուններս գրենք ու դնենք որևէ գդակի մեջ»։
«Գլխարկս չեք ուզում»՝ գոչեց դրան շեմքից մի ձայն։ Ամենքն էլ հետ նայեցին։ Ժավերն էր։ Նա գլխարկը բռնել էր ձեռքին և ժպտալով պարզում էր այն։